În sesiunea trecută am vorbit despre sărbătoarea Rusalilor, despre pogorârea Duhului Sfânt și despre rezultatele pe care Duhul Sfânt le aduce în viața noastră. Am să iau 5 minute să trec repede prin ce am vorbit în prima sesiune. Duhul Sfânt este puterea pe care ne-o dă Dumnezeu, persoana Duhului Sfânt, ne dă abilitatea să trăim nu prin firea pământească, adică nu prin abilitățile naturale cu care ne-am născut, ci să trăim pentru o putere care ne depășește pe noi. Abilitatea asta a venit în ziua cincizecimii, în ziua Rusalilor, când omenirea a văzut ceea ce niciodată nu mai fusese văzut până atunci, puterea lui Dumnezeu pogorându-se peste mulțimi de oameni. Petru spune în cuvântarea lui cu ocazia acestei sărbători, cu ocazia acestei minuni care s-a întâmplat în văzul lumii, el spune: pocăiți-vă fiecare dintre voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre și apoi veți primi darul Sfântului Duh, căci făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei ce sunt departe de acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru. Duhul Sfânt se coboară în om. Ce aduce Duhul Sfânt în om? V-am spus eu data trecută, aduce ceva general vieții și anume prezența lui Dumnezeu în noi, prezența lui Hristos în noi. El este numit mijlocitor din pricină că stă la mijloc între noi și Dumnezeu și cumva îl justifică pe Dumnezeu nouă și ne justifică pe noi în fața lui Dumnezeu. A zice, pledează pentru Dumnezeu înaintea noastră și pledează pentru noi înaintea lui Dumnezeu. Este numit de asemenea mângâietor, pentru că el e în stare să ne mângâie pe noi de rănile pe care Dumnezeu ni le face sau Dumnezeu le lasă în viața noastră și tot Duhul Sfânt îl mângâie pe Dumnezeu de rănile pe care noi îi le facem prin păcatele noastre lui Dumnezeu. Duhul Sfânt le leagă pe noi de Dumnezeu. Apoi am spus, Duhul Sfânt va fi persoana aceea care va fi cu noi zi și noapte, tot timpul, până vom ajunge dincolo în veșnicie. Va fi cu noi în cele mai sfinte locuri unde mergem și va fi cu noi în cele mai murdare locuri unde îl vom duce. Apoi am spus că al doilea lucru pe care Duhul Sfânt îl aduce în viața unui om, el aduce niște daruri absolut supranaturale, darurile Duhului Sfânt. Eu am menționat de 9 daruri ale Duhului Sfânt, care sunt pomenite acolo în 1 Corinteni, capitolul 12, 3 daruri de revelație, cuvântul înțelepciunii, cuvântul cunoștinței și discernerea duhurilor. Și apoi 3 daruri de putere, credința, minunile și vindecările și 3 daruri vocale care au nevoie de vorbirea omului, darul limbilor, darul interpretării limbilor și darul profeției. Am spus că darurile acestea ale Duhului Sfânt au câteva trăsături în viața fiecărui om care le primește. Întâi și în primul rând sunt date fiecărui om. Nu există om care să aibă Duhul lui Dumnezeu și să nu fi căpătat ofertă a unuia sau mai multe din darurile lui Dumnezeu la o fază sau alta a vieții, fiecăruia. Apoi ele sunt daruri, sunt ceva care nu poți să-L obligi pe Dumnezeu să ți le dea. Dumnezeu ne va da unul sau mai multe din aceste daruri, dar ne va da darurile pe care El vrea să ni le dea, nu neapărat cele pe care vrem noi să le primim. Noi suntem sfătuiți să ne rugăm pentru daruri duhovnicești. Scriptura spune vorbele lui Hristos, sunt descrise în Luca, unde Hristos spune oamenilor: voi care sunteți oameni răi, știți să dați daruri bune copiilor voștri când vă cer. Cum oare nu vă va da Dumnezeu Duhul Sfânt vouă care îl cereți? Darurile se cer, Duhul Sfânt se cere, dar darurile se primesc după dorința supremă și suverană a lui Dumnezeu. Apoi este vorba de o trăsătură a darurilor Duhului Sfânt și anume sunt manifestate într-un fel care se poate simți, vedea, auzi, adică poate să fie revelat unui simț fizic al nostru. Duhul Sfânt care este invizibil se face vizibil printr-un dar care se vede sau se aude. Apoi darurile acestea sunt supranaturale. Nu poți să confunzi darurile Duhului Sfânt cu educația sau cu experiența vieții. Sunt un om foarte educat și am foarte multă cunoștință. Ăsta nu este cuvântul cunoștinței supranatural dat de Duhul lui Dumnezeu. Pot să fiu un doctor grozav care pot să vindec oameni și am învățat știința vindecărilor. Asta nu este darul Duhului Sfânt, darul vindecării. Darul vindecării se poate da unui doctor care a studiat sau se poate da unui analfabet care nu știe nimic din corpul lui. Este un lucru supranatural. Limbile, darul limbilor, nu este un dar de a învăța limbi străine, așa cum învățăm noi la școală, ci este ceva supranatural. Darurile Duhului Sfânt nu sunt o extensie a calităților noastre naturale, ci sunt absolut miraculoase. Am mai spus apoi că darurile au un anumit scop. Fac loc suveranității lui Dumnezeu. Dumnezeu din când în când ne aduce aminte prin darurile Lui că El conduce biserica Lui și că nu trebuie să transformăm biserica Lui doar într-o organizație obișnuită. Apoi ele au scopul să ne ridice pe noi la un teritoriu sau la un plan miraculos de viață, supranatural. Apoi darurile au menirea să întărească mărturia noastră. Totdeauna mărturia noastră va fi întărită de darurile supranaturale ale lui Dumnezeu. Și apoi darurile au menirea să transforme pe toți credincioșii în oameni care contribuie. Au menirea să schimbe o travă asta care a intrat în biserică și care a făcut din oameni spectatori. În biserica lui Dumnezeu nu există spectatori, există doar participanți. Acum, pentru sesiunea asta, am să continui de unde am lăsat și am să vă spun că nu este de mirare că omul este foarte atras de o astfel de putere. Când mergi la o adunare de rugăciune și acolo a apărut cineva bolnav și un frate fără mare educație primește de la Dumnezeu o forță pe care nu o avea în mod obișnuit și își pune mâna peste omul bolnav și sub ochii tăi se vindecă, minunea asta creează o fascinație, creează o atracție, creează ceva care te schimbă cumva, te tulbură. Totdeauna omul a fost atras de puteri supranaturale, de puteri oculte. Ocultismul în sine este încercarea omului de a ajunge la puteri și la manifestări spirituale care depășesc felul normal în care de obicei trăim. Era în Scriptură unul Simeon care a băgat de seamă ce lucruri grozave făcea Petru în jurul lui și ceilalți apostoli. Și a fost omul corect, a zice. Cumva a venit să cumpere puterea pe care a văzut-o la apostol. N-a vrut să o fure, n-a vrut să o falsifice, n-a vrut să o imite. A avut omul bani în buzunar, era un om de afaceri, știa ce valorează banii și știa că el are nevoie și ar vrea și el să capete darul ăla care l-a văzut în apostol și s-a gândit să-l cumpere cu bani. Și s-a ales doar cu amenințare care a zice că i-a tăiat tot elanul. Au mai fost alți frați în Scriptură, parcă era vorba de 7, nu mai țin minte cât spune Scriptura că erau, care au băgat de seamă că apostolii au scos demoni dintr-un om și s-au gândit ei, noi suntem oameni curajoși. Acum eu unul n-aș fi încercat asta în locul lor din cauza că eu sunt un tip mai fricos. Dar ăștia erau oameni dintr-o bucată, erau 7 frați sau câți erau și erau curajoși și aveau în ei și îndrăzneală și tupeu. Și au zis, noi ne ducem la bătaie. Eu am văzut ce au făcut apostolii, asta putem să facem și noi. Și s-au repezit să scoată draci. Și s-au ales cu o bătaie care nu era ruptă din rai, ci era ruptă din iad. Apoi, a zice, au fost pe parcursul bisericii mii și zeci și poate sute de mii care, dacă n-au reușit sau dacă n-au văzut realitatea în viața lor, au încercat să mimeze, au încercat să falsifice. Aceștia, orică nici nu credeau în puterea darurilor Duhului Sfânt, orică și-au dat cumva bine seama că nu o au și nu știu cum să o capete, și atunci au mimat. Din ce cauză au mimat? Pentru că au văzut rezultatele care vin de acolo. Au văzut un anumit respect pentru oamenii care care au astfel de daruri, chiar adorație câteodată, recunoștință, au vrut să capete o anumită poziție și și-au dorit măcar rezultatele dacă realitatea nu au căpătat-o. Și a zice, de atunci până în ziua de azi, lucrurile astea se tot mimează. Eu fac parte dintr-o biserică baptistă. Apropo de asta, după prima sesiune, am fost întrebat de unii și alții, băi, omule, tu ce ești, baptist, pentecostal, ortodox, ce ești? Că vorbești despre Duhul Sfânt, cum vorbesc pentecostalii, dar eu știu că ești la baptiști. Aș vrea să spun tuturor care mă știu sau nu mă știu, eu sunt baptist. De ce sunt baptist? Sunt baptist din cauza că m-am botezat. Baptist înseamnă botezat. Dar în același timp aș zice că sunt și pentecostal. Pentecostal vine de la cuvântul pentecost, care înseamnă ziua cinzecimii sau rusalii, adică unul care are Duhul Sfânt și sunt absolut sigur, știu cine este înăuntrul meu și atunci sunt și pentecostal. Și mă chinuiesc cumva și mă străduiesc cumva cu ajutorul Duhului Sfânt să devin ortodox. Ortodox înseamnă drept credincios. N-am devenit chiar așa drept credincios în viața de toate zilele, sunt așa prin poziția pe care mi-a dat-o jertfa lui Hristos, dar așa cumva aș vrea să devin drept credincios, adică să devin ortodox în viața pe care o trăiesc. Dar în sfârșit, nu sunt obligat să rămân în limitele unei singure denominații sau în limitele unei singure dogme, ci Scriptura mă lasă să accept tot ce este scris în ea. În sfârșit, au fost oameni pe parcursul bisericii care au mimat. La noi, în Biserica Baptistă, de obicei, sunt oameni care cumva au senzația că darul de a predica Scriptura, darul de a explica, darul cunoștinței, cuvântul cunoștinței, sau darul, un anumit dar profetic, care se manifestă de un om care este în fața unui microfon, este tot ceea ce este de dorit. Și se face o luptă năprasnică pentru locul ăla din fața microfonului și de atâtea ori ajung acolo oameni care nu trebuie să fie acolo. Nu au loc să fie acolo. Știu, sunt merg câteodată în biserici pentecostale, frați iubiți de mei, pentecostali. Și acolo există o presiune enormă de când ești mic copil ca să ai un anume dar al Duhului Sfânt. Dacă este necesar să ai darul vorbirii în limbi. Și din cauza presiunii, la fel cum la școală un copil este presat să facă un lucru sau altul, în biserică este presat cumva să vorbească în limbi. Numai că darurile Duhului Sfânt sunt date de Dumnezeu ca daruri. Unul îl are și altul nu îl are, pe ăla are altceva. Dar dacă omul este așa de presat să mimeze un anume dar, e în stare nu să-l falsifice în mod intenționat, dar adeseori să creadă că-l are, că nu are de fapt, și să încerce să practice ceva care nu are. Asta este o tragedie. Pe parcursul creștinismului, acolo unde Duhul Sfânt s-a manifestat prin darurile lui, a existat setea asta după dar, după manifestare, după putere. Și omul nu și-a dat seama că Duhul Sfânt nu este o comoditate așa cum o cumperi la Wall Street. Nu e un fel de stoc la care cumperi câteva stocuri din darul ăsta și câteva stocuri din darul ăsta alt. Și omul nu și-a dat seama că Duhul Sfânt poate locui doar într-o inimă schimbată. Textul care vi l-am citit eu data trecută și din textul care l-am citit chiar astăzi, din explicația lui Petru, prima dată dată la cinzecime, la Rusalii, când oamenii au rămas trăzniți de manifestarea darurilor Duhului Sfânt și a trăznit în ei întrebarea, fraților, ce să facem? Petru le-a spus ce să facem. Și Petru explică taina care este așa de neglijată de masele de oameni care încearcă să obțină darurile Duhului Sfânt. Vă vine să credeți? Fără să obțină Duhul Sfânt. Ar vrea să aibă darul Duhului Sfânt fără Duhul Sfânt. Petru spune ce este necesar ca să capeți Duhul Sfânt și împreună cu el darurile lui. El spune, pocăiți-vă și botezați-vă. Adică Duhul Sfânt vine în urma a două miracole, pocăință și credință. Pocăință, adică recunoașterea păcatului și renunțarea la păcat. Renunțarea la vinovăție și la amărăciunea care păcatul aduce, Și apoi spune Petru despre botez, care de fapt este primul act de credință. Este primul pas pe care un credincios îl face în credință. Pocăință și credință. Din pricina asta, Simeon ăla din Biblie, care umbla cu banii după apostol, nu putea cumpăra cu toți banii din lume darul acela al Duhului Sfânt, pentru că nu putea cumpăra Duhul Sfânt. Și Duhul Sfânt nu putea îl cumpăra din cauza că Duhul Sfânt nu avea unde să intre în el. În el nu exista nici pocăință, nici credința lui Dumnezeu acolo. Cei 7 frați care plecaseră la bătaie cu dracii și cu imaginile apostolilor în cap, dar n-aveau Duhul lui Dumnezeu, nu îl aveau dintr-un motiv foarte simplu. Nu căpătaseră pocăință, nici credință. Fără pocăință și fără credință, poți să ai doar îndrăzneală, curaj și tupeu și bani. Și asta merge adeseori la oameni. Poți să rezolvi foarte multe lucruri în lumea fizică, dar nu merge cu dracii și nu merge cu lucrurile duhovnicești. Tupeul oamenilor ălora i-a băgat, să zic eu așa, în spital. Și pe parcursul veacurilor, de la răsăritul bisericii până astăzi, sunt așa de mulți care încearcă să mimeze ceva din roadele Duhului, fără să aibă pocăință, fără să aibă credință, și își atrag asupra familiei tot felul de urmări sau pur și simplu doar mimează de ochii lumii. Ioan, la un moment dat, face o mărturisire despre Iisus. El zice: iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii, și apoi mai târziu spune: acela este cel ce botează cu Duhul Sfânt. Nu spune acela este cel care a murit, care va muri, nu spune despre, spune cel ce botează cu Duhul Sfânt. Era ceva absolut necesar să știm că după Hristos va veni peste om Duhul Sfânt. Dar spunea ordinea necesară: iată mielul care ridică păcatul lumii, și apoi botează cu Duhul Sfânt. Duhul Sfânt nu poate să intre într-o inimă în care există vinovăție și nici nu se poate manifesta în mijlocul păcatului. Aia noi putem doar mima. Am avut prieten foarte bun, așa apropiat, și cu care îl vedeam foarte des. Și îmi spunea el cum a mers și a stat la o noapte de stăruință. Stăruința în general era o noapte unde oamenii cereau Duhul Sfânt sau un anumit dar al Duhului Sfânt să vină peste ei. Dar a doua zi, spunea el, m-am dus la o beție. I se părea că poate să meargă și una și alta, că poate să existe Duhul Sfânt și manifestarea Duhului Sfânt împreună cu lipsă de pocăință și lipsă de credință. Scriptura și Petru ne spune nouă foarte clar: pocăiți-vă, credeți, faceți primul pas al credinței și apoi, să știți, absolut sigur, fără nicio îndoială, veți căpăta Duhul Sfânt. Păcatul este ridicat, eliminat de pocăință și de credință și Duhul Sfânt are unde să intre. Am să fac o mică pauză în explicația mea cu privire la Duhul Sfânt și doar să vă întreb. Vă întreb știind că nu puteți să-mi răspundeți mie, dar aș vrea să vă răspundeți singur, inimii dumneavoastră. Dumneavoastră aveți Duhul Sfânt? Bazat pe lucrurile astea două primele care vi le-am spus eu. Bazat pe faptul că Duhul Sfânt îl pune în permanență pe Dumnezeu în interiorul nostru și îl ai în interiorul tău ca mijlocitor, ca unul care jelește pentru Dumnezeu și jelește pentru tine. Îl ai înăuntru tău ca mângâietor care te mângâie pe tine de rănile care ți le-a făcut Dumnezeu și îl mângâie pe Dumnezeu de rănile pe care tu le-ai făcut lui. Ai pe unul care totdeauna e cu tine și știi că e cu tine, ai explozia de bucurie când Duhul Sfânt îl duci în casa lui Dumnezeu și în locurile sfinte ale lui Dumnezeu și ai tristețea aia năpraznică înăuntru când ai târât Duhul lui Dumnezeu în locuri mizerabile. Aveți așa ceva? Ați știut, simțiți, există înăuntru entitatea asta? Și apoi ați văzut ceva din roa, din darurile Duhului Sfânt? Duhul Sfânt nu vine cu mâinile goale. Unul din lucrurile astea 9, sau dacă nu astea 9, din astea 9, din alte 99 care sunt scrise în Scriptură, în Noul Testament, daruri miraculoase ale Duhului Sfânt ați căpătat vreodată manifestarea vreuneia dintre ele? Dacă nici una, nici alta nu există, atunci puteți ști că doar ați participat într-o biserică, dar primejdia este mare aici, pentru că ne spune Romani, cine nu are Duhul lui Dumnezeu, nu este a lui. Avem noi o anumită ștampilă asupra noastră, zice arvună, asupra noastră în momentul când am devenit a lui Dumnezeu, avem Duhul Sfânt în lăuntrul nostru și împreună cu Duhul Sfânt avem darurile Duhului Sfânt. Acum aș fi vrut să vă spun câteva cuvinte despre, a zice eu, unul dintre lucrurile cele mai grozave pentru noi care vin împreună cu darul acesta al Duhului Sfânt, care vin împreună cu Duhul Sfânt în noi, așa cum a venit la Rusalii. Dacă darurile Duhului erau ceva care, la care noi nu puteam contribui, erau doar daruri și care vin într-un moment dat sau pe tot parcursul vieții, poate să vină într-o secundă, acum să nu-l ai și acum să-l ai, este totuși ceva ce Duhul lui Dumnezeu, Duhul Sfânt, lucrează în noi și cu contribuția noastră, o viață întreagă. Ce este asta? Toate darurile, toate manifestările, toate omenirea să nască și să crească în noi o natură nouă, numită în Scriptură, roada Duhului Sfânt sau fructul, rezultatul. E ceea ce noi, a zice că numim într-un limbaj modern, caracter. Caracter nu spune chiar tot ce spune Scriptura când vorbește despre roada Duhului, dar spune ceva despre asta. Este un text în Galateni 5 care enumerează câteva din roadele, din rezultatele acestea. Pavel spune așa, umblați cârmuiți de Duhul și nu veți împlini poftele firii pământești, căci firea pământească poftește împotriva Duhului și Duhul împotriva firii pământești. Sunt lucruri protivnice unele altora, așa că nu puteți să faceți tot ce voiți. Dacă sunteți călăuziți de Duhul, nu sunteți sub lege. Și faptele firii pământești sunt cunoscute, sunt acestea. Prea curvia, curvia, necurăția, desfrânarea, închinarea la idol, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistile, mâniile, neînțelegerile, dezbinările, certurile de partide, pismele, uciderile, bețiile, îmbuibările și alte lucruri asemănătoare cu acestea. Vă spun mai dinainte, cum am spus, că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Roada Duhului, dimpotrivă, este dragostea, bucuria, pacea, îndelungă răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu există lege. O altă listă a acestor roade este în epistola lui Petru, unde Petru spune, uniți împreună cu credința voastră virtutea, cu virtutea cunoștința, cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea evlavia, cu evlavia dragostea de frați și cu dragostea de frați iubirea de oameni. Astea sunt roadele Duhului Sfânt în noi, dragoste, bucurie, pace, răbdare, bunătate, facere de bine, credincioșie, blândețe, control de sine, credință, dreptate, virtute, loialitate, ascultare, atenție, mulțumire, modestie, chibzuință, discreție, inițiativă, rezistență, ospitalitate, entuziasm, punctualitate, încredere, flexibilitate, sinceritate, respect, milă, evlavie, cunoștință. O comoară și o multitudine de roade ale Duhului Sfânt în noi. Ele sunt mai miraculoase decât darurile vizibile, dar din pricină că se dezvoltă latent, sunt mai puțin înțelese, sunt mai puțin căutate sau sunt căutate superficial, deși atunci când avem nevoie majoră de cineva, nu ne uităm la darurile lui, ci ne uităm doar la asta, la caracter, la roada Duhului Sfânt din el. Cele mai mari minuni pe care eu le-am văzut în viață au avut de-a face cu impactul acesta formidabil al Duhului lui Dumnezeu peste om, schimbarea caracterului. Și nu schimbarea caracterului în mod superficial, nu doar intelectual, ci schimbarea din cele mai mari adâncimi, de la temelia sufletului. Eram la New York, eram tinerer pe vremea aceea, trăiam în gazdă chiar la conducătorul corului. Aveam o mică biserică și un mic cor. Și era unul care dirija corul. Era așa un om mititel, Dar era plin de energie și de pasiune pentru Dumnezeu, electriza pe toată lumea cu pasiunile lui. Dădea din mâini, așa cum era el mai mititel, se suia pe o cutie, nouă ne venea câteodată să zâmbim, dar toți eram electrizați de energia care avea și de pasiunea pe care o avea el. Eu știu ce fel de viață avea, pentru că trăiam în casa lui. Venea la 12 noapte de la servici și l-auzeam o oră cum se ruga în camera cealaltă și apoi pe la 5-6 dimineața se scula că iar pleca, avea două servicii, trebuia să-și întreține familia care era încă în România și se ruga iară o oră înainte. Mă găsea pe mine dormind și mă lăsa dormind. Îl auzeam cumva prin cealaltă cameră. Era un om devotat lui Dumnezeu și el vine și îmi spune mie, Andrei, să spun ce era cu mine acum 4 luni. Acum 4 luni eram într-o cârciumă în România, fără cămașă pe mine, cățărat pe masă, beat mort și dansam de zor pe masă și în josul mesii erau cei doi copii ai mei, care mă tot chemau să viu acasă înainte să-mi cheltuiesc toată chenzina acolo în cârciuma aia. Și mă uitam la el și mi se părea, zic, omul ăsta ori minte de rupe pământul, ori s-a întâmplat ceva atât de miraculos încât depășește înțelegerea mea. E posibil ca omul ăsta așa de însetat după Dumnezeu acum să fi fost o asemenea epavă, cum descrie el, acum 4 luni doar, e posibil asta? El îmi spunea, din pricina asta, soția mea din România ezită să vină și copiii ezită să vină, nu le vine să creadă ce s-a întâmplat cu mine aici la New York când m-am întors la Dumnezeu. Auzi pe un altul spunând, eram un bătăuș și distrugeam totul în jurul meu și o întreb pe soția lui și ea îți spune, e un om care să-l pui la rană, e minunea minunilor. În Scriptură era unul, îl chema Iohannas, noi zicem Ioan, e numit în Scriptură de noi Apostolul Iubirii și numele lui Iohannas înseamnă Dumnezeu este milos. Dar n-a fost așa Apostolul Iubirii, a fost chiar pe vremea când mergea în preajma lui Hristos, era numit Fiul Tunetului. Prima rugăciune a lui Ioan care este scrisă în Biblie a fost asta: Doamne, fă să cadă trăznetul peste un sat întreg, pentru că nu m-au primit pe mine în satul ăsta să ia foc și pară să vină peste ei. Ăsta era cel ce va deveni la un moment dat, prin Duhul Sfânt care se pogoară peste el în ziua cinzecimii, în ziua rusaliilor, va deveni Apostolul Iubirii, din unul care varsă foc și pară în jurul lui, unul care va învăța pe ucenici, iubiți-vă unii pe alții. Cine poate schimba pe om chiar așa din rădăcină? Ăsta este rezultatul Duhului Sfânt, se cheamă roada Duhului. Asta nu mai este dar, Duhul Sfânt aici are nevoie de colaborarea noastră. Asta se muncește și se muncește și durează o viață. Transformarea se vede câteodată chiar peste noapte, dar continuă o viață întreagă. Este cea mai lungă lucrare a Duhului Sfânt în viața noastră, roada Duhului Sfânt. Ne transformă, cum am spus eu acum câteva sesiuni, dintr-un măr sălbatic, dintr-un măceș, dacă vrei, dintr-un spin, într-un măr de soi, într-un pom care dă roade grozave, într-un portocal, într-un pom parfumat. Din pricină că durează atât, din pricină că cere sacrificiu, că nu este doar un dar, veți vedea mase uriașe de oameni care umblă disperați după ultimul guru care face minuni și semne și să-l veți vedea sale aproape goale, unde omul este chemat să trăiască o viață nouă, să se schimbe. Pentru că omul superficial vrea doar artificiile, vrea focul și explozia darurilor, dar vrea mai puțin adâncimea și transformarea roadelor Duhului în viața noastră. Dar Duhul Sfânt a venit la Rusalii, în noi, ca să ne aducă aminte de tot ce ne-a poruncit Hristos și ca să ne schimbe viața. Pentru asta vine, pentru asta ne dă daruri, ca să ajungă aici, să ajungă la culmea culmilor, la roade. Fără roade, fără schimbare, totul a fost absolut degeaba. Pentru mine, cea mai fascinantă latură a creștinismului este asta. Este abilitatea lui Dumnezeu de a mă schimba. transformările absolut miraculoase pe care le-am văzut în mine și le-am văzut la alții. Asta îmi spune mie că am înăuntru o putere absolut inimaginabilă. Am înăuntru o persoană care în mine întrece orice gândire și întrece orice așteptare am Duhul lui Dumnezeu. Nu vreau un Dumnezeu care să facă el ce vreau eu, să danseze după muzica mea, să fie un chelner care doar să mă servească. Vreau un Dumnezeu real care să mă schimbe pe mine după asemănarea Lui, să-mi dea abilitatea să vreau ce vrea El, să alerg după El, să fac voia Lui. Nu-mi trebuie o religie care să-mi dea un Dumnezeu în asemănarea mea. De asemănarea mea, vă spun drept, m-am săturat și eu. Câteodată nu mă mai pot suporta. Ce să fac o religie care nu mă schimbă? O religie pe care eu o schimb și o pun ca o mănușă și o scot ca un ciorap murdar când nu am chef de ea. Ce să fac cu un Dumnezeu care face El ce vreau eu? Nu-mi trebuie un asemenea Dumnezeu. Eu însumi m-am săturat de ce vreau eu. Dar sunt însetat după Dumnezeul ăsta care vrea și care poate să mă transforme, să facă din mine un om nou, unul în care apare ce nu era înainte, unul care merge unde nu dorea să meargă înainte, unul care vrea ce nu știa înainte, unul care este schimbat și e schimbat după chipul și după asemănarea la nimic mai puțin decât asemănarea lui Dumnezeu. Asta este cu adevărat o minune a minunilor. Dumneavoastră care mă ascultați, aveți acest formidabil Duh Sfânt locuind în inima și în ființa voastră? Ești căsătorit, să zicem, de 10, de 20, de 30 de ani. E, acum este cineva care poate să spună că te cunoaște nițel. Nimeni nu te cunoaște perfect, nici noi nu ne cunoaștem perfect, dar totuși soțul, soția cunoaște pe celălalt cât de cât. Uite, mergi acasă diseară la soț, la soție și întreabă-i: dragul meu, zi, spune-mi sincer, ce schimbări ai văzut în mine în toți anii ăștia? Pentru că dacă ai în tine o așa forță uriașă, Duhul Sfânt, cu așa daruri miraculoase și cu dorința de a crește în tine toate calitățile alea pe care le-am enumerat mai devreme, trebuie neapărat să se schimbe ceva. Poate că vei auzi soția zicând: erai un om așa slab, te prăbușeai la orice ispită, la orice tentație și ai devenit o stâncă pentru familia asta noastră. Eu mă rezem pe stânca asta, copiii se rezeamă pe tine. Ai devenit un loc de refugiu pentru noi toți. Ceva te-a schimbat. Este Duhul Sfânt. Poate vei auzi soția zicând: erai așa un mic egoist. Eu zic mic din cauza că egoismul face totdeauna oameni mici. Niciodată nu există un egoist mare. Te gândeai, poate spune ea, doar la tine, doar la binele tău, la cheful tău. Și astăzi mă uit la tine și văd grija asta pentru noi, văd grija pentru copii, văd sacrificiile tale, ești așa de mare, ești un bărbat adevărat. Poate vei auzi biserica în care slujești. Când ai fost pastor, erai tinerel și erai așa de obsedat de succesul care îl aveai. Erai obsedat de ce zice lumea despre tine, erai obsedat de rezultatele predicilor tale, erai obsedat să nu te critique nimeni, erai așa de grijuliu cu privire la reputația ta. Dar ai crescut și te-ai schimbat. Și îți pasă așa de tare de reputația lui Dumnezeu. Ești în stare de sacrificii pentru omul de lângă tine și ești în stare să lepezi orice de la tine doar ca Dumnezeu să crească în ochii oamenilor. Ai devenit un om al lui Dumnezeu. Poate că auzi tu de la soțul tău: draga mea, când ne-am luat, erai așa drăguță și subțire. Dar erai subțire nu doar fizic, dar erai foarte subțire sufletesc. Te uitai după tot ce nu conta, nu te mai scotea nimeni din magazine, erai superficială și subțirică. Dar ai devenit ceva așa de înalt, ceva la care mă uit în sus și ceva așa de adânc. Ai devenit o mamă și ai devenit așa ca o mamă, ca o cloșcă, nu numai pentru copii, pentru noi toți care suntem în casă. Poate vei auzi într-o zi de la soția ta: când ne-am luat, erai brutal și erai violent, trăzneai, pe unde intrai, frica te însoțea peste tot. Ne ascundeam toți de tine cum puteam, dansam tot ce vroiai tu să dansăm. Și este așa de incredibil ce blândețe ți-a dat Dumnezeu. Ce siguranță au copiii în preajma ta. Mie nu mai mi-e teamă să spun nimic din ce este pe sufletul meu. Ești așa ca un balsam pentru noi toți. Poate că vei auzi pe soțul sau pe soția ta spunând: erai așa rătăcit. Credeai că știi tot și nu aveai nicio direcție. Și noi toți mergeam după tine prostește în toate direcțiile, că n-aveai direcție, nu știai încotro mergi. Dar ai devenit un om al lui Dumnezeu. Primești de la Dumnezeu direcție și pentru tine și pentru casa ta. Știm acum pe cine urmăm. Minunile locuirii Duhului Sfânt într-un om. Există așa ceva? Dacă mergi acasă diseară și întrebi pe soțul tău și pe soția ta, există schimbare de genul ăsta? Pentru că Duhul Sfânt care locuiește într-un om va da roadele Duhului Sfânt cu darurile Duhului Sfânt. Azi și aici, acum, toate ce v-am spus eu și multe, multe altele care nu am timp acum să vi le spun, toate pot începe astăzi și acum. De Rusalii s-a deschis o ușă care nu a existat până atunci și prin ușa asta Duhul lui Dumnezeu se pogoară peste oricine îl cere cu pocăință și cu credință, peste oricine, oricând, acum și aici. Poți deveni tot ce a visat Dumnezeu primind prin pocăință jertfa lui Hristos și primind darul Duhului Sfânt, care Petru spune că este pentru tine, pentru copiii tăi, pentru copiii copiilor tăi și pentru oricât ar fi să vie în depărtările viitorului și în orice număr va fi să fie. Este o cântare pe care am învățat-o de la prietenul meu, Dan Damian. De ce să privești mereu înapoi când dorul spre zare te poartă? De ce stai murdar când sânge și voi te spală? Te curăță de orice noroi și orice păcat el îți iartă? De ce să stai gol, fără haina de fiu, când haina ce albă te așteaptă? De ce să fii mort când poți să fii viu? De ce nu vrei cerul, ci doar un pustiu? De ce să nu schimbi a ta soartă? De ce să mai porți pe umeri poveri când tatăl tău vrea le duce? De ce să mai plângi? De ce să disperi? De ce să adune atâtea dureri când, iată, ești chiar lângă cruce? De ce să amâni dacă ziua de azi e a ta, dar nu știi despre mâine? De ce să mai lacrimi pe obraz? De ce să adun comori de necaz când cerul e deschis pentru tine? În Luca 11, Hristos ne spune: voi care sunteți răi, știți să dați daruri bune copiilor voștri. Tatăl vostru, cu atât mai mult, vă va da Duhul Sfânt celor ce îl cer. Putem să cerem miracolul acesta în viața noastră dacă suntem gata să ne întoarcem cu fața spre Dumnezeu prin pocăință și prin credință. Căci promisiunea asta este pentru noi și este pentru copiii noștri și pentru copiii copiilor noștri, în orice număr îi va chema Domnul și Dumnezeul nostru. Amin.